De juste de ruar, për disa minuta nda limit e kujtimi i figurës madhore që është kardinal Carlo Maria Martini që ndroi jetën me datën 30 gusht e lamtumirën e fundit të cilit kisha italiane, ajo e mbarë botës dhe gjithë njerëzit intelektuale vundet mirë i dhanë me datën 3 shtator në katedralen e Milanos. Kardinali Martini, një figurë e madhe prej studiusi të shkrimit shejt, që njohi botën, ka njohur edhe shqiptarët në një rast të veçantë në vitin 2003. Njeriu që e ftoi kardinalin Martini të shkojë në Shkodër, këndej në Shqipëri, por një rast të veçantë ishte misionari jezuit at Armando Ceccarelli, që në vitin 2003 ishte rektor i seminarit në Diocezan Zoja Këshillit Mirë në Shkodër. Ne jemi në lidhje telefonike nga Tirana, ku tani at Armando jeton e vepron bashkësinë e jezuitëve në kishën kon katedralet e zemrës së Krishtit në rrugë të Kavajës. At Armando Ceccarelli, si lindi ideja për të ftuar kardinalin Martini për të ardhur në Shqipëri?
Kardinal Martini e kisha tashmë si mik, kur isha kaplan në Universiteti Romës La Sapienza. Edhe atje i kisha ftuar për një ligjëratë për profesorët, për mësuesit, për pedagogët në universitet. E kur kam ardhur në Shqipëri, çdo vit unë kërkova një jezuit për ushtrimin spirtërore për seminaristat. Kam mendua që ishte mundësi, sepse ai nuk ishte më Arcivescovo di Milano, visse in Gerusalemme e Campirro. Ai mi ha perdito, mi ha istituito perché mi ha Albania meriton shumë, Cipria meriton shumë këtë kurs ushtrimi spirtërore. E kështu kemi caktuar datën e vendin ku ai mund të na jetë ushtrimi spirtërore.
Data e vendi ku janë mbajtur ushtrimet spirtërore të ligjëruara nga kardinali Martini, tema dhe data e vendi.
Ishte në gjysmën shtator 2003 e kemi ardhur në shtetërorën e Letnicës, në Kosovë. Ka qenë një vend shumë domethënës. E tema ishte zbotuar në një libër Trasformazione del Cristo e del Cristiano alla luce del Tabor. Shndërimi i Krishtit dhe të Krishterë në dritën e Taborit. Një temë shumë interesante sepse ai na ka dhënë një shembull lectio divina e leximit të shenjtë e të gjitha tregimeve e shndërimit në valin Tabor.
At Armando Ceccarelli, kardinali Martini ka pasur edhe një takim para se të shkonte në Kosovë për t'i takuar të gjithë studentët e filozofisë e teologjisë, pra seminaristët, ka pasur një takim edhe në Shkodër apo jo?
Ka ndodhur pas ushtrimit spirtërore, kur kemi thyer në Shkodër, kemi lajmëruar të gjithë rregulltarëve e dëmeshtarëve e ai ka dhënë një ligjërat shumë të bukur mbi lectio divina per clerin e veriut të Shqipërisë, sepse kanë ardhur nga Sapa, kanë ardhur nga Lezhë, kanë ardhur nga Shkodra. Ishte në salën e madhe e seminarit në Shkodër.
E cila ishte përshtypja që kardinali Martini krijoi gjatë takimit me klerin shqiptar dhe vizitën në Shkodër e në Letnicë të Kosovës?
Sigurisht ai ka shprehur ndjenjat e tij mbi historinë e Shqipërisë. Na ka dëftuar që ai kuptoi shumë mirë vuajtjet e popullit shqiptar gjatë komunizmit, edhe në leximin shejt na ka dhënë shumë ngushëllim me fjalët e shejta, ka qenë një perceptje shumë e mirë, shumë bukur.
At Armando Ceccarelli, ju si vëlla rregulltar jezuiti, këtij kardinali të dashuruar në fjalën e Zotit, e në të vërtetën e brendshme intelektuale që çdo njeri e ka kërkuar sinqerisht, pra një kultivues i jetës së brendshme, çfarë kujtimi keni?
Për mua është një shembull i Baskëvllajt, do të thënë një shembull e dikujt që ka jetu karizmin e San Ignacio në mënyrë të plotë, të thellë, në mënyrë shumë të thjeshtë, sepse nuk ka qenë një njeri që duke i pak krenar, në shpjala ndoshta pak e bukur, por ai ka qenë gjithë një shumë miqësor me të gjithë, edhe me ne, me Baskëvllajt e ti. edhe këtu në Shqipëri, udhëtimi që kemi bërë, ka marë 9 orë makines, sepse jemi nisur nga Shkodra. Duke kalua në Kukës, kemi marë ndrek të Monsignor Mark Sopi në Prizren, e pastaj kemi vazhduar akoma 3 orë për në Lepnice. E gjatë rrugës ka qenë shumë miqësor, shumë tjeshtë.
Do të thotë, kardinali Martini e shijoi pak atë themi mundim që shqiptarët për vite e vite të tëre kanë mbarë me në për rrugë të jot aq të mira.
Po, edhe gjatë ushtrimeve shpirtërore, tema pikërisht shëndërimit, ka qenë shëndërimi i vuajtjeve dhe sakrificave në shpirtin e ringjalljes, është... A i ka prezentuar temën e ushtrimeve shpirtërore kështu.
E kjo do të thotë ishte një mesazh edhe për mbar popullin shqiptar që ato vujtje, atë kalvar, atë sakrificë të madhe ta shndroi.
Mendoj që po. E thjeshtë si a i jetoj jetën shpirtërore edhe si i bari i në diocezat të madhe. E në prezentu pikërishtë pjesën kryesorë që mund të ketë leximi leksio divina në jetën e një meshtarë o një regulltarë.
E ne pra ju falenderojmë për këtë dëshmi e ju urojmë edhe ju frytë të mëdha shpirtërore, njerëzore, kulturore në misionin tuaj që zhvillonin në shqiptare ndër shqiptar.
Unë ju falenderoj shumë që keni menduar për mua për këtë emision radiofonike. Faleminderit.